hindi yun ang ano. May nag-PM sa atin at ang pakinggan mo ha. Excuse me. Excuse me. Sabi sa PM, DJ Chico, magandang gabi. Sinubukan ko lang mag-message sa page nyo. Ronaldo ang pangalan ko. Ako ay 55 years old na. Hello, tay. Or baka hindi to tatay. Pahiya ako konti. Mayroon kaming resort dito sa Zambales. Uy, nice. Taga dito kami mula pa pagkabata. Masasabi kong ayos naman na ang tayo namin sa buhay, kayang-kaya na. Pero hindi ko akalain na ang magiging problema ko pa ay tila walang balak mag-asawa ang anak ko.
Wow!
Mm-hmm. O sadyang pihikan. Nilipat na namin ng nanay niya ang ilan sa mga properties namin sa kanyang pangalan. Sana all. Nawaila. Nilipat na namin yung properties sa pangalan niya para wala na siyang iintindihin pag nag-asawa siya. May negosyo na agad pero walang katipan itong anak namin ngayon. Uy, ngayon ko na lang ulit narinig yung katipan. Walang partner. Kaka-break pa nga. Uy, kaya naman po pala. Pambihira ay nasa edad na kami na gustong-gusto na namin magkaapo. Gabi-gabi na lang ata namin napapanaginipan ng asawa ko na nag-aalaga kami ng munting sanggol. Hindi ko rin akalain na parang problema ang dating nito sa akin. Hi DJ, anong gagawin ko dito sa anak ko? Wala naman na siyang iintindihin pero hindi pa rin niya mabigay ang natatangi naming hiling. Wow. Ito si Tatay Ronaldo, no, siguro rapper talaga 'to. Lakas maka-rhyming. Pero hindi ano? Wala naman na siyang iintindihin, pero hindi pa rin niya mabigay ang natatangi naming hiling. Pangit. Ay, nako. Mahusay sa balagtasan si tama, no? Si Tatay Ronaldo. Pero tagalan tayo ha. Ito si Insort. May gusto yatang sabihin. Insort. Ganda naman po ng problema nyo. Oo nga. Ay, hindi nyo. Kaso, hindi nabanggit ni Tatay Ronaldo no, kung yung anak ba niya ay lalaki o babae. Pero I'm guessing ano ba? Babae? Hindi ko sure. Lalaki ba? Hindi ko ba, patanga-tanga lang ba ako magbasa? Oo. Lalaki ba to? Baka nga, ano? Oh, anyway. Oh, kasi Hoda, kung ano pa mang kasarian ng anak niyan. Ayaw pa daw mag-asawa. Naku, tay. Si Tatay Ronaldo. Oo, tay, magandang gabi, no? Sa totoo lang, ako, naiintindihan ko naman po. No? Naiintindihan ko ho yung kung saan kayo nanggagaling. No? Kasi tama naman kayo, yung edad nyong yan yung mga edara na talagang sabik na sabik sa apo, no? Sa pag-aalaga ng bulinggit, no? Na yung susunod sa lahi, no? Sa lahi, yung mga apo na magiging makabagong henerasyon ninyo. Diba? Yun nga lang, kahit na alam natin na talagang sabik na sabik kayo dyan, yan na lang yung hiling nyo sa ngayon. Kasi, it seems na wala na kayong pinoproblema din, diba? You have everything now, Tatay Ronaldo. No? Okay na kayo sa katayuan ninyo sa buhay. Kumaga, kayang-kaya na, no? Ang layo nyo na sa laylayan ng lipunan, no? Kahit na ganun katindi yung pananabik ninyo sa isang apo, o sa mga apo, alam ko naman pong naiintindihan nyo rin na pag ganito yung usapin, ito yung bagay na hindi po kasi natin naipipilitan. Hindi natin to pwedeng idikta unang-una. Dahil nakasalalay naman to lahat talaga doon sa anak ninyo. At nabanggit mo na rin naman, tatay, no, Ronaldo, na naandun na rin sa PM mo yung dahilan kung bakit hindi pa nag-aasawa yung anak ninyo. Kasi nga, jowa nga ho, wala. jowa ho, wala pa. So, paano pa yung asawa, no? Dahil sabi nyo, kabe-break lang, no? Kabe-break lang. Hindi naman din po yata maganda na kabe-break lang nung... Ibig sabihin, nagtatry naman, no? Sumusubok naman yung anak ninyo na makahanap ng kapareha, no? Na makakasama habang buhay. Dahil gano'n naman talaga yun. Kahit kayo, alam nyo naman yan, no? It's a matter of ano, eh. Kumbaga, trial and error, kumbaga, tay, no? Pag ekis, kapag hindi aari, pwede next, ganyan. At yun yung nangyayari sa anak ninyo ngayon. Naandun siya sa ganong stage. Hindi natin siya pwedeng puwersahin dyan. Baka magkaburiyungan lang kayo, tay. No? Baka makulitan, no? Sana hindi nyo siya ginaganon. Sana hindi nyo siya nape-pressure. Yung mga paminsan-minsan na mga pahaging, di ba? Yung usual naman, naiintindihan naman din niya yun. Kaya lang, ultimately, hanggang ganoon lang tayo. Nasa sa kanya pa rin talaga yun. So, kung i-insert natin yung mga bagay-bagay, tay, Ronaldo, yung pagkakaroon ninyo ng apo ay, kumbaga sabi ka nila parang sa utang in good faith pa naman. In good faith pa naman dahil hindi naman sa hindi sumusubok yung anak ninyo. Sumusubok naman. Hindi pa lang siya nagtatagumpay. Hindi pa lang nagsasucceed yung kanyang pakikipagtipan. Wow! Paghanap ng kapareha. Pero naandun naman siya. Hindi naman pwedeng kabe-break lang. Sabi nyo nga, pagkatapos ng dalawang araw, meron kagad. Parang ganun kabilis yung next, hindi man ho kagad. Diba? Tsaka kung lalaki yung, naku, lalaki man yan o babae, kung apo lang ang gusto nyo, madaling gawin yun. Madali hong gawin yun kung apo lang. No? Pero naiintindihan natin na hindi ganun ka-basic ang mga bagay-bagay, Tatay Ronaldo. No? Uulitin ko, kung apo lang, ang daling gumawa ho ng apo. At alam na alam ng anak ninyo yan kung paano gumawa ng apo. Diyos ko. Nakita ko ho. Just lang. Napanood ko. Oo, alam na alam niya na yan. Pero hindi naman po ito kasi usapin ng paggawa lang o pagbuo lang ng apo. O pagkakaroon ng apo ninyo. Ito ay proseso ng paghahanap ng, sabi nyo nga, ay makakatipan, no? Makakasama habang buhay, no? Kagaya ng asawa ninyo. At alam nyo, hindi madali yun. Lalo na sa panahon ngayon, tay, pakomplikado ng pakomplikado ang mga bagay-bagay pagdating sa relasyon. Mahirap. So, yaan lang natin. Malay nyo eh, siguro ipanalangin nyo na lang tayo, no? Siguro baka nagdadasal naman kayo, no? Nananalangin kayo. Malay nyo magkaroon ng divine intervention. No? Ganun. At makahanap ng ano. Siguro ganun kung may ipapanalangin kayo yung ganun, no? Yung makahanap yung anak ninyo ng makakapareha. No? Hindi muna yung apo kasi it will follow naman. Susunod naman yun. So, ganun sana. Kung apot apo lang, dali hong gumawa ng bata eh. Ako nga, makakagawa ako ng bata kung gugustuhin ko eh. Wow! Pero ayoko ho. Ayoko ho. Kaya hindi ko mabigyan ng apo sina Aling Elsie at Mang Jaime. Mabuti na lang, gumawa na yung kapatid ko, si Baduday. So, masaya na sila. Diba? Masaya na sila. Hindi naman husay iniinggit ko kayo, Tatay Ronaldo. Ano? Pero yun lang, yun ang gusto ko lang po naman pong alam ko naman hindi ko alam. Hindi ko po kayo kilala ano ng personal ano, pero base sa doon sa PM nyo, medyo nararamdaman kong mabuti naman kayong magulang talaga. Yun lang, talagang matindi na yung pagnanais ninyo magkaroon ng apo. Di ba? Eh, kalma lang tayo, Tay. Darating din tayo dyan. Mahina kalaban. Na? Yun ang, yung paggawa lang ng bata, no, ng apo. Kanina ho, halimbawa, kanina may nag-o-offer 500 daw. Tay. Pwede na ba ako sa 500? Sabi niyang ganun, ano. Nung nasipat namin ho, yung hilatsa ho ng, ano, hindi ayoko na ho, no further comments, ano, Tatay Ronaldo. Magkakasala lang ho kasi talaga ako dito eh. So mga ganun pwede, andali-dali ho eh. Pero yung makahanap ng matinong kapareha, matinong partner in life, no? Kasi ganun yun eh. Hindi ka lang naman maghahanap ng basta-basta kasama. You know? Kailangan ninyong panindigan yung essence ng pagiging magkasama habang buhay, no? Yung partner in life, no? Yung sa hirap at ginhawa, yung hindi lang sa masasayang mga moments ng buhay kayo magkasama, pagsasaluhan nyo rin even the, you know, most excruciating, wow, excruciating, diba, excruciating pain that life may bring to you, diba, ganun eh. Ay, nako. Kalma lang, Tay. Alam mo, Tay, ang suggestion ko na lang sa'yo, mag-inom na lang tayo. Mag-shot na lang tayo, Tay, ha? Mag-shot na lang tayo. Kalma lang, kalma lang. Darating din yan, Tay. 5 minuto na lang, 11:00 na ng gabi. Kung meron kayong komento or gustong sabihin para kay Tatay Ronaldo, samahan nyo ako ng live. May StreamYard link kayo makikita dyan. Click nyo lang yan. Tap nyo lang yan. Samahan nyo ako ng live. Sabihin nyo yung hanash ninyo. Or, i-comment nyo na lang dyan. Babasahin ko. Game. Si Kuya mo.
Ay ba naman?
Si Kuya mo, Makoy.
Alam kasi ko. Kasi kung kumalim nito, lumilito tayo.
Oo, sige yan. Sige. Gusto kong, bukod, syempre, may mga bagay na nasa utak ka na alam ko eh. Sa panahon ngayon. Ano, pero sige, ito si Tatay.
Nagigets naman natin yung mga punto nila kasi napapako kasi yung mga matatanda, napapako kasi yung mga matatanda doon sa idea na hindi kasi kailangan namin mag-iwan ng legacy namin. Yung parang magpapatuloy ng pangalan ganito, pangalan ganyan.
Correct. At kailangan doon, Makoy, ultimately, ang importante doon sa kanila, yung makita nila yon. Alam mo yun?
Kasi, yun nga, ang apo nga kasi ang kaligayahan ng mga magulang natin.
Totoo yan.
Kasi tapos na sila sa atin pag napag-aral ka na nila lahat at may kanya-kanya ka ng buhay. Ang susunod na magbibigay na lang ng ligaya sa kanila, mga apo. Pero yun nga, kung ibabase mo siya sa panahon ngayon, kung paano mag-isip ang mga kabataan ngayon, it's a very liberal world na parang liberal mag-isip ang mga tao. Kumbaga, yung anak naman niya, it's not for lack of trying, eh, di ba? Hindi naman siya sa... Pero yun nga, may mga ano lang talaga na they're taking their time. Niintay lang nila yung tamang pagkakataon kasi baka malay mo naman, hindi lang pala yun yung issue na wala siyang maharap na jowa, baka may gusto pang patanayan yung bata, parang ganun. So, kung mapag-uusapan naman nila na parang, hindi, huwag kayong mag-alala, darating din tayo dyan, pero hindi muna ngayon.
Oo, diba? Kalma lang si Tatay. Alam mo, dapat, mali pala yung sinabi ko, Makoy, dapat pala ang sinabi ko kay Tatay, dumalaw siya sa Solukan, Samgyeopsal. Diba? At doon tayo mag-shot-shot, dapat mali pala. Mali ako, sorry.
Pero yun lang, para sa'yo, Tatay. Ano lang yun? Pag-usapan nyo lang. Kasi baka naman nga, dumating din tayo sa puntong.
Oo naman. Darating yun, tiwala lang, puso lang. But for now, let's just sit back, relax, and enjoy the show.
Thank you po.
May tanong ng bayan daw, Makoy.
Anong tanong? Nagulat naman ako sa tanong.
Lalabas dyan. Antayin natin. Lalabas dyan. Ano yung tanong, Dan?
Ano may tanong?
Ano to? Ay, wala. Ano? Ang tanong, dapat pala daw kasi ang tanong ng bayan eh, mainit daw ba ulo mo kanina? Yun yung tanong ng bayan. Yun yung tanong talaga ng bayan. Na-late lang ng feed. Nako. Ano to? Ano to? Hoy, ano to mga pinag-o-comment nyo? Ba't ang lalayo? Pinagtitripan nyo. Sabihan mo siya na maghulog siya ng kahit 300 per week para naman makabawas-bawas siya sa utang niya na 24K. Lalo na kung marami din siyang... Kahapon pa to eh! Ito yung kagabi, di ba? Ano to? Ano to? Buisit kong mga... Ano to? Ano ko babasahin? Buha ka ng... Just... Ay, nako. Alas 11 na. Dino Dog show nyo kami, ha? Oo nga. Sabi ni... Oh, buti pa to. Sabi ni Mary France, Daddy Ronaldo, hayaan nyo po muna mag-move on ang anak nyo. Makakahanap din po siya ng tamang tao. Magkakaapo pa ho kayo. Hintay-hintay lang pag may time. May time pa naman. Tama, tama to, no? I totally agree, no? Nasa ngayon po, kung kabe-break lang ng anak, no, talagang hayaan nyo muna siyang maghilom, kumbaga. Ganun. Isa pa to si Andy, kausapin niya po yung kapatid niya na huwag maging batugan at tumulong naman sa gastusin sa bahay. Ano kaya yun? Ang gulo nyo. Tatay Ronaldo, parang ganyan din po problema sa akin ng magulang ko. Wahaha. Bakit daw di pa ako mag-asawa eh stable na naman ako sa buhay? Hindi naman po kasi ganun kadali eh. Mahirap maghanap ng tamang tao na pwede naming makasama sa buhay. Yung hindi lang po panandalian, kundi pang matagalan, pang habang buhay na po. Diba? Sabi ni Kylie, Mom, Dad, bakit naman pinaabot nyo pa dito kay Kuya Chico? Hais, I feel so offended. I think I need to find myself. Mag Maldives nga ako bukas for breakfast. Taray, Maldives for breakfast. Ay, nako. Ang gulo nyo naman kausap. Wala akong makuha ang mga comments sa inyo. Asa na ba yung nag-o-offer ng 500? Yun na lang kakausapin ko muna. Kahit kups-kups yun. Sino to? Hello?
Hello, Kuya Chico. Natawa ko sa 500.
Oo, oh, diba? Oh. Eh, kaso huwag ka na munang matawa kasi ito si tatay. Sige. Diba? Namumroblema. O anong masasabi mo kay tatay?
Ako, kay tatay kasi, alam mo kasi yan, no, tay, ano yan eh, parang hindi dapat yan inuura-urada yan eh, kasi pag inuura-urada talaga is malaking problema to eh. Tsaka kakabreak ng anak mo yun eh. Tsaka, ano yun eh. Darating ng panahon talaga na magkakaroon na kayo ng apo. Pero dahan-dahan lang eh. ako nga nasa bahay na lang ako. Nandito ako sa bahay nila ni mama at papa. Pero dapat gusto ko kasi magka-girlfriend, mag-asawa. Pero hindi eh. Sa ngayon, nagtatrabaho muna ako kasi parang ano nang eh. Parang ipon-ipon muna. Siyempre, unahin ko yung magulang ko na ano, magka-kotse, magka-bahay, di ba? E depende yun. Di ba? Tsaka, ang gawin nyo lang, supportan na kung ano yung gusto ng anak mo. Darating na pa naman, magkaka-apo yan. Ika nga sabi nila, better days are coming. So, antay lang.
Sino nagsabi nyo nung gano'n?
Wala, inuso ko lang. Ay, si Vice Ganda. Si Vice Ganda.
Ah, okay. Ah, sige.
Diba, sabi ni Vice Ganda, better days are coming. Kaya, okay. Tatay, hintay-hintay lang po. Magkakaapo na kayo. Yan lang, Kuya Chicks.
Sige. Maraming salamat, Louie. Pero, alam mo na, hindi ka pwede bumaba hanggat hindi mo nasasagot lang. Eto talaga, Louie, kung ikaw ang magpepresyo, magkano yon?
5,000.
Minahalan mo pa. 500 guy, di ba katotohanan 5,000? Ay, nako. Sabi, saan maghihintay? Ay, nako. Sabi ni Maris, hello Tatay Ronaldo, alam naman po siguro ng anak nyo na excited na kayo sa apo, pero sa ngayon po, anak nyo na lang po muna ang ibibi nyo. Kailangan niya po ng time to heal. Once ready na siya, I'm sure mas worth it ang magiging apo nyo. Relax po muna kayo ni Mami. Diba no? Sabi ni Jamie Hernandez, true, baka kakamadali magkadisgrasyahan pa. Alam mo na, kapag di ganun na-build ang foundation ng relationship, baka mag-end up na naman sa isang broken family. Atay Ronaldo, don't cry, just murmur. Nakakairita. Yung sinasabi mo siya sa 50 anyos, no? Don't cry, just murmur. Jamie, apparition ka ba? Di ka nakikita ni Chico. Oo nga,
No.
Jamie!
Hello!
Sinong Jamie ka?
Sa comment section, si Kuya Andy kasi tsaka si Kuya Emil, ang gulo-gulo.
Ang gulo, di ba?
Nung last...
Wait lang. Ba't iba yung ano mo, spelling ng Jamie dito? Ikaw pa si Hernandez, hindi?
No po. Iba po.
Iba pa? Ang gugulong nyo nga. Ba't ba ang gugulong nyo sa comment section?
Ano bang trip? Si Kuya Adi pa si Muno.
Ito talaga
kala
si
ko naligaw na eh.
Na talaga natutulong to dito, no? Grabe talaga to eh. Pero anyway, ikaw ba nahahanapan ka na rin ng apo? Hindi pa naman.
Naku, may apo na po.
Meron na. Okay. Anong... Ito si tatay, pakalmahin mo nga.
Yun nga po eh. Di ba, matanda na rin. Gusto, alam natin na kapag matanda na, wala na masyadong nahanap sa buhay, kundi ganyan, apo, ganyan, para may mga bata sa bahay, yun yung magpapasaya sa kanila.
Saka pero, ano yan, you know, yung, it's part of our, you know, Pinoy culture na nakasanayan natin.
Mm-hmm. Pero, kapag nag-asawa naman, ba't ka nag-asawa agad, Charis?
Hindi mo alam, ano ba? Saan ba talaga lulugar? Nagugulo din naman pala talaga. Oo nga, na-realize ko nga pala yun.
So, ayun nga. So, kung kay tatay, sana, ano po, kung hindi pa po ready yung anak nyo, hayaan nyo na po muna kasi baka nga, sabi nga ng isang Jamie, baka ma-end sa broken family din. Ang hirap po, yung bata, yung magsasuffer, yung apo niya po. So, tatay, hintay-hintay lang, maaabutan niyo po yung apo niyo, tiwala lang po kayo.
Kulang yon, tiwala lang, puso lang, isihan mo lang. Yeah. Dapat ganun kumpleto.
Tiwala lang, puso lang.
Isihan mo lang, kulang.
Isihan mo lang, kulang. Sorry na.
Sige. Anyway, maraming salamat, ate naming Jamie. Pero please, bago ka bumaba dyan, sagutin mo na ang... Ito, kumbaga real token lang naman tayo palagi dito, Jamie, di ba? Ikaw ba, Papatol ka ba dun sa 500 kanina?
Mahilig ako sa manga pero parang ayoko na ulit.
Tama na ugali talaga. Sabi ni MacBenz, me, nung nalamang may mga pamana, sabi niya, hello po, baka ako na po ang future ng anak niyo, name reveal po, Cherise. Si MacBenz, napakaharo. Pero sa bagay, MacBenz, baka nga ikaw na ang hinahanap. Hindi natin alam. Paano kung lalaki yung anak niya? Ikaw pa rin, magkakaapo pa rin. Chas. Ano to? Sabi ni Clarence, hayaan niyo po muna lumipas yung panahon para makahanap ng tamang tao yung anak niyo. Maging realistic na tayo. Iba na ang panahon ngayon, lalo na at mukhang yayamanin po kayo. Nako, mahirap pag nakatsempo ng problema sa ng aangkin ng kayamanan. Naku, huwag naman sanang ganun. Ano? Oo nga, mayaman nga pala sila. Nawala sa isip ko yun. Anyway, sabi ni Emil, sana all hinahanapan ng apo. Yung nanay ko kasi, sinasabihan ako ng, huwag ka muna mag-aanak, baka sa'yo magmana. Ouch! Sa'yo magmana, Emil. Oo nga naman, alam mo, the best talaga yung nanay mo, Emil. Nanay mo nga. Sabi ni Emma, oh, napaka-traditional Pinoy mentality ng ganyan. Kuya Chix, isa sa mga dahilan ko bakit nakipaghiwalay ako sa fiancé ko, napipressure kasi ako ng nanay niya. Yung tipong joke lang daw pero ibang dating sa akin. Tipong i-give up ko ang work dito sa Japan para lang umuwi for good at mabigyan siya ng apo. Sarili kong magulang, di ako hinahanapan. Oh, so that's the story. Sabi ni ate mong Meredith Balmonte, o, Tay, huwag niyo po i-pressure anak ninyo. Baka po kasi sa kapapressure niyo sa kanya na mag-asawa na at magkaanak, baka mamaya ay hindi na siya maging smart sa pagpili ng tao na makakasama niya. Baka kung sino-sino na lang ang kanyang piliin dyan. Kung gusto niyo po mag-alaga ng mga bata, baka naman pwede po kayo mag-volunteer sa mga shelter or bahay ampunan. Mafufulfill niyo yung gusto niyo and at the same time, makakatulong pa kayo sa mga bata. Mm-hmm. Sabi ni Andy, and Tatay Ronaldo, one thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Linkin Park, ikaw ba to? Ay, nako. Sabi ni Ezekiel, tama po, Kuya Emil, I agree po sa mama mo. Emil, may bago kang basher. Sabi, mukhang di pa kami ready sa little Emil dito sa comment section. Mas magulo po, joke. So, Emil, meron kang newest basherist. Ay, nako. Oh, sabi ni Emil tuloy ngayon, no? The problem is, Kuya Ronaldo, you are molding your child into something that he doesn't want to. Emil, karino talagang komento. Kinapin mo lang to, no? Para kang yung isang FM. Copy ng... Chas! You should not force him to be what you want him to be. Para kang nagpapalabas ng isang king crab sa isang caterpillar. Charis. In short, amponin mo kami. Yun lang pala sasabihin mo. Dami mo pang... sabi ni Michael Kabangal, buti na lang ako, walang pressure. Child free for life. For life. Sabi ni MJ, feeling ko naman, apo lang naman ang gusto ni tatay. Pwede ko naman ipresenta ang sarili ko. Tapos pwede rin naman nila ako i-spoil sa mga gusto ko. I will be happy enough. Kung mga to, nangunguna pa, ako na lang, ako na nga lang. Sabi ni Coach Ryan, Tay, relax lang, huwag tayong lalayo sa topic na 500. Nako! Gila na natin, ha? 500, 500. Sabi ni Dan Capuzon, may point naman yung nanay mo, Emil. Makinig ka sa kanya. Oo nga. On point, very on point. Sabi ni Emil, salamat, ha? O, at least alam mo na. Sabi ni Kylie, Tay, baka po hindi pa feel ng anak nyo or wala pa yung tamang tao. Mahirap po kasing i-rush ang ganitong bagay kasi baka maling tao ang mapakasalan niya. Dalawa lang magagawa nyo po. One, ipakilala siya sa mga potential manugang, or two, ampunin nyo po ako, sabi ko naman. Willing to give up po ASAP. Char, pero seriously, patience lang po. Sabi ni Nikki Ebuenga, may pila para maging apo ni tatay. Hindi, may pila para sa makakapagbigay ng apo kay tatay. No? Oo nga. Pipila na nga rin ako.
Wow!
Ay, nako. 11:14 ang tamang oras. Ay, maraming salamat, no, kay Tatay Ronaldo. Guys, kung meron kayong gustong i-share kagaya niyan, pag-usapan natin, PM nyo lang kami dito sa MORE-Manila Facebook page, or sa akin, Kuya Chico, capital K, capital din yung unang letter C. Okay? Bukas ulit, mangialam tayo ng buhay ng may buhay dito sa So, Deyo na nga.